Kepler Azatlyk Radiosu. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 23-nji oktýabry, Kepleriň 4-nji güni. Tabarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Balkanly häkimetleriň geçirýän täze warlyklary, maýyplary uly alada goýýar. Aşgabatda ertekler dünýäsi ýumurlaýar. Türkmenistanly özbekleriň arasynda özbek dilini öwrenmek isleg güýçlenýär we beýleki täzelikler. Olary soň habarlar dinle. Olar bilen temen yoksun anna uğruğan tans ediyar. Rus koşunlarının Kiyev'e eden gingerimli hüzümünle ikadem elli. 19 adam soltanını 5 sağı yaralanını deyip şehir hakimi Vital Klitska havar verdi. Ukrayna'nın devlet kassağıl kömök kulluğu Dnipropetrovsk etrafına 16 katlı bina ziyan yeteneğini 6. kattaki kvartiraların yıkılanlığına itti. Bu caylardan 2 pidanın ceset tapıldı. Darnitsk etrafına 17 katlı binanın 5. katında seyledi. Yaşılmayan 2 katlı zayi da yangın örödü. Desniansk etrafında 10 katlı binanın fasadını ziyan etti. Avtolog ve gaz turbası ot yerine kaplandı. Peçersk etrafında 25 katlı binanın yokorku katını zar vuruldu. Turun yangın sönürcüleri gelmezinden ön ölçürüldü. Kiev Sevit Karudolonur Şkulluğunun başlığı Mikola Kalashnik Rus koşullarının enerji infrastrukturasına hücum edenliğini haber verdi. Sevit'te elektrik toğunun verilmeyi kıssaklı yağdaydı. Toğtadırlı. Bu hücum Bravari etrafında iki sani hususi sayın oğutlanmağına sebep oldu. Yanıt kuyluyan Beked'in fasadına ziyan etti. Pogreb ovasında ziyan yeten zayların bir yerine adamların bolun olmak mümkün. Kalas izciler vakanın bolun yerine işliyor deyip Kalasnik yazdı ve iki adamın yaralanan hem sözüne koştu. Devlet kıssaklı kömök kulluğunun mağlumatına göre Adessa sevtindeki İzmail şehrine Rus hücum neticesinde enerji ekemde port infrastruktura deskalarına yangın turdu. ABŞ'nın prezidenti Donald Trump Vladimir Putin'le peydasız duşuk geçirmek istemeyenliğini aittı. Ol bu sözleri Aktan'da jurnalistlere Rusya'nın prezidenti ile duşuğu tayyarlık işlerinin çoğutulmağının sebebini düşündürenliğini aittı. Ben peydasız duşuk geçirmek istemek, vaktimi neticesiz sarp etmek istemek, şu sebepten bolyan zatları seyrederiz. Yönümüz bir topor Google'lashyk baglaşdyk. Ajaýyp parahatçylyk şertnamalary diýip Amerikan prezidenti aýtdy. Ol taraplary hemmeleriň biraz dinç almak üçin front liniýasyna saklanmagy hemde öýlerine gaýtmagy çagyranlygyny belledi. Sebäbi her kwagtda iki ýurt bir-birini öldürýär. Bir iki ýurt hepdede 5-7 min eskeri itiriyar. Şu sebepten inni, bundan anrik neyem olacaktuğunu görürüz. Bizin tek belli bir kararı gelmedik deyip Amerikan prezidenti aytti. Aşgabatda Türkmenistan'ın Nevti ve Gazi 2025 adlı halkara maslahat ve sergi öz işine başladı. Halkara Gazi Birleşiginin prezidenti Andrey Stejer'in Aşgabatda jurnalistlere aytmağına göre Türkmenlerin Evropa Gazi vermek mümkünçülüğü bar. Yönü burada ilerleme dinövür senagat hizmattaşlığınnel. Eysem siyasi hizmattaşlığı hem talep ediyar. Türkmen Portal Nesir'nin mağlumatına göre Andrey Stejer özünün Türkmenistan ile Evropa Birleşiginin arasında Türkmen gazını Evropa iyi vermek arada bundan önkü kurulan çekişmeleri geçirilen gepleşikleri yatlap bir yerde perspektif olur bar deyip oylanyanlığına aitti. Halkarı Gaz Birleşiginin başlığı Evropa için enerji çeşmelerini diversifikasi et men wajyp bolup duranlygyny nukdady. Türkmenistan Owganistanyň yer titremede zaýsyl galan raýatlaryna kömek etmek goýunça teklip taýýarlaýar diýip Türkmen Portal Nesiri döwlet değişiliginäki watan habarlar gepleşigine salgylanyp habar berýär. Nesiriň ýazmagyna görä Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow Arkadaş şäherine geçiren iş maslahatynyň çägini Owganistanyna bolan yer titremesinde zaýsyl galan raýatlaryň özünden kömek soranlyklaryna aýtdy. Watan habarlar gepleşiginiň aýdylmagyna görä Berdimuhammedow Arkadaş şäheriniň guruluşy boýunça döwlet komitetiniň başlygy Oralow bu mesele, ýagny Owganistanyň zaýy kylan ýaşaýjylara kömek etmek boýunça teklip taýýarlanylmalygyny aýtdy. Ul Berdimuhammedow bu teklibiň soňra türkmen prezidentiniň garamagyna hödürlenjekdigini, Owgan halkyna dostluk goly uzatylsa maksada laýyk boljakdygyny aýtdy. Hormatly dinleýijiler, siz soňky habarlary dinlediňiz.